pirmdien mums būs sanāksme Zaļo zemnieku savienības balvas sēde kopā ar frakciju deputātiem, jo galvā pa valdību tad balsos saimas deputāti. Tad tur arī tiks spriest un lemts par jau kādu konkrētu kandidatūru Zaļo zemnieku savienības premjeram ar kandidātam. Latvijas zemnieku savienība piesaka un stingri pastāv uz Jāņa Duklau kandidatūru. Pāriem mūsu kolēģi, teiksim, no Liepājas partijas ir nominējuši Māru Kučīnas kandidatūru. Abas viņas ļoti cienījums kandidatūras. Man kā frakcijas vadītājiem ir absolūti viņas līdzvērtīgas, jā, kā zemnieku savienības priekšsēdētājs. Es, protams, kā prioritāti redzu Jāņa Duklau kandidatūru. Tas, ka būs Zaļo un zemnieku savienības premjera kandidāts, tas ir viennozīmīgs skaidrs gala rezultātā.